Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić. Neizvesno da li će danas biti saglasnosti među zemljama članicama Evropske unije da Srbija otvori poglavlja 23 i 24. Lideri Nemačke, Francuske i Italije u Berlinu raspravljaju o budućnosti Evropske unije. Na vanrednim izborima u Španiji pobeda konzervativaca, drugi socijalisti, niko nema apsolutnu većinu za formiranje vlade. Budući akademci u Srbiji polažu prijemne ispite za upis na fakultet. Novak Đoković počinje odbranu titule na Wimbledonu, prvi protivnik Englez Ward. Na evropskom prvenstvu u fudbalu igraće Italija, Španija i Engleska, Island. U Nišu 22, Beogradu, Novom Sadu 23, Kragujevcu 24 stepena, danas oblačno, malo svežije, ponegde su moguće i nepogode, temperatura do 32 stepena. Zemlje članice Evropske unije pokušat će danas još jednom da postignu konsenzus o zajedničkoj pregovaračkoj poziciji za poglavlje 23 u pregovorima sa Srbijom. Kako Tanjuk sazna iz diplomatskih izvora, pred novi sastanak radne grupe za proširenje i zemlje u procesu predpristupnih pregovora, Srbiji nedostaje saglasnosti još 6 zemalja članica. Detalji nisu navedeni. Prema najavama iz Brisela, još jedan sastanak radne grupe za proširenje trebalo bi da se održi 30. juna, za kada je zakazani sastanak ambasadora zemalja članice. Tehnički i dalje moguće da se i tog dana postigne konsensus oko poglavlja 23 i da se onda da zeleno svetlo za otvaranje poglavlja 23, 24 i 5. 4 dana od kada je zvanično Velika Britanija izabrala da napusti Evropsku uniju, političke strasti u Briselu i drugim političkim centrima u Evropi se ne smiruju. U Berlinu se sastaju lideri Nemačke, Francuske i Italije. Tim razgovorima se u francuskoj javnosti pridaje veliki značaj, jer bi tokom nje lideri troje zemalja trebalo da se usaglase oko ključnog pitanja, a to je način vođenja pregovora i posljedice Brexita. Javlja Nataša Jokić.
Kancelarki Merkel se ne žuri da raskine veze sa svojim liberalnim britanskim saveznikom, dok predsjednik François Hollande, zahvaljujući svojim socijaldemokratskim saveznicima, među kojima je i Italija, želi da iskoristi priliku za uspostavljanje jednog novog poretka, koji bi Evropu orijentisao u pravcu smanjivanja mera takozvane štednje, odnosno stroge ekonomije i stezanja kaiša. Hollande, kojeg iduće godine čekaju novi predsjednički izbori, predlaže jačanje eurozone kao jedne koherentne, jače i efikasnije naddržavne celine, koja bi počivala na savezu Pariz-Berlin-Rim. Kancelarka Merkel, međutim, koju sljedeće godine čekaju parlamentarni izbori, vrlo oprezno gleda na ovakvu ideju, koja podrazumeva i ujedinjavanje budžeta, zajedničku financijsku i ujednačenu poresku politiku. Angela Merkel već je uoči ove posete i sutrašnjeg evropskog samita u Briselu poručila da se treba čuvati ishitrenih i prostih rešenja koja bi još više podelila Evropu. François Hollande, međutim, želi da preuzme ulogu evropskog lidera i insistira da razvod sa Velikom Britanijom treba da bude što brži, a ne da traje 2 godine, kako to Lisabonski ugovor omogućava. To bi omogućilo da se blokiraju inicijative krajnje desnih partija, kao što je Nacionalni front u Francuskoj, i zaplaše oni koji bi da iniciraju referendume za izlaz iz Evropske unije, poput britanskog.
Zbog Brexita u posjetu Briselu i Londonu dolazi američki državni sekretar John Kerry, a Britanija možda nikada neće formalno pokrenuti proces razvoda sa Evropskom unijom uprkos referendumu, to je rekao jedan neimenovani diplomat Unije. On nije precizirao da li smatra da će Britanija to da izbegne održavanjem novog referenduma ili će jednostavno da razvlači proces da bi izvukla više iz tog razvoda, ali je naveo da je odluka na Londonu. Država koja izlazi iz Evropske unije mora i formalno tome da obavesti Evropski savjet prema članu 50 Lisabona. Lider kampanje za izlazak Britanije iz Evropske unije Boris Johnson rekao je da će Ujedinjeno Kraljevstvo nastaviti sa intenziviranjem saradnje sa Unijom i da će zemlje dalje imati pristup jedinstvenom tržištu. Smatra da Britanija sada može da ima novi, bolje odnose bazirane na slobodnoj trgovini. I Srbija sa velikom pažnjom gleda na događaje u Evropskoj uniji, ne samo zbog nastavka otvaranja pregovaračkih poglavlja, nego i zbog ekonomske stabilnosti zemlje. Guvernerka Jorgovanka Tabaković rekla je za našu televiziju da će Narodna banka nastaviti da brani ekonomsku i finansijsku stabilnost.
Ne primenjujući laka i brza rešenja, ne slušajući nagovore, diktate, već otvoreno razgovarajući sa svima i radeći ono što je u najboljem interesu građana Srbije. Mi smo imali izuzetno veliko povlačenje investitora sa tržišta koje je bilo uslovljeno očekivanjima da se promeni politika Feda i da dobiju negde veće prinose. Mnogi od vas ne znaju da smo sa drugačijim načinom intervenisanja, sa povećanom efikasnošću, a sa manje sredstava, manje deviznih rezervi, od decembra prošle godine uspeli da amortizujemo ogromno napuštanje preko milijarde, oslobađanjem devizne rezerve želeći da bankama omogućimo da što više para usmere u kreditni rast, u kredite privredi i građanima, mi smo 1.700.000.000 evra odliva amortizovali do nekog trenutka sa 760 miliona evra.
O ekonomskoj budućnosti Srbije posle Brexita razgovaram sa Đorđem Đukićem, profesorom na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Gospodine Đukiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Guvernerka je jutros rekla da će Narodna banka održati makroekonomsku i finansijsku stabilnost. Šta će sve biti potrebno da bi se to dogodilo?
Što se tiče održavanja stabilnosti kod nas, ja mislim da Narodna banka Srbije nema izbor. Ona mora zadržati visoku referentnu kamatnu stopu koja trenutno iznosi 4,25, a zbog svih ovih poremećaja koji se dešavaju, pre svega nakon Brexita i činjenice da veliki broj ljudi duguje, čemu je dug nominiran u evrima ili drugim valutama, Centralna banka i prema obavezi prema Međunarodnom monetarnom fondu mora da sledi faktički ovu restriktivnu monetarnu politiku, tako da mi nećemo videti blagodeti ekstremno niskih kamatnih stopa koje su inače karakteristične za eurozonu, a činjenica je broj 3 da, kao što je do sada rađeno, moje predviđenje ukazuje da će oni intervenisati na deviznom tržištu kad god zatreba da održe kurs relativno stabilnim, jer de facto dinar je u odnosu, kad pogledate, mesečni nivo izgubio 0,6% odnosu na euro, a u godišnjem nivou oko 2,9%. Sve u svemu, ja predviđam reakciju Centralne banke na sve ovo da intervencijama na devizno tržištu i visokom referentnom kamatnom stopom drži devizno tržište mirnim. Sudbina dinara faktički do kraja godine će uglavnom zavisiti od ispunjenja onih uslova koje je nametno Međunarodni monetarni fond Srbije.
Šta će biti sa našim dugom zbog slabljenja evra s obzirom na to da je 1/3 u dolarima koji je sve jači?
Upravo efekat Brexita kod nas se najviše manifestuje kroz jačanje američkog dolara, pri čemu to je dodatno duvanje u jedra činjenici da će američki Fed verovatno povećati kamatnu stopu, samo je pitanje opet vremena, svako dalje jačanje dolara će učiniti teret javno duga Srbije mnogo, mnogo većim zbog te 1/3 koja je nominirana u američkim dolarima, što je u stvari propust onih koji su emitovali svojevremeno ili razgovarali sa investitorima emisiji euroobveznice i nisu se zaštitili od tog deviznog rizika, što je inače, znate, ustaljena praksa u svetu, pogotovo u uslovima šta nestabilnih finansijskih tržišta.
Mogli smo posljednjih dana da pročitamo da posle izlaska Velike Britanije iz Evropske unije možemo da očekujemo i veći broj stranih investitora u našoj zemlji zato što imamo jeftinu radnu snagu. Kakav je vaš stav o tome?
Mi domaćom klimom, u stvari regulativom i posticajnim merama kojima očigledno vlade pokušavaju uporno, kažem, u množini su to i prethodne radile, da subvencijama i uslovima privređivanja ponude atraktivno stranim investitorima to i dalje čine, a ono što je, ja mislim, za nas najbitnije u ovom trenutku, to je da vlada kada bude formirana mora zaista malo razmišljati na duži rok, a to duži rok znači da svim merama podstakne ono što se zove stvaranje zdravog jezgra privrede koje će biti zaista izvozno orijentisano. Mala otvorena privreda, kao što je inače u svetu, to na srednji dugi rok zaista zasniva na podlozi posticanja faktički izvoza, ne kroz deklaracije o tome, već kroz stabilni privredni ambijent. I ono što je isto tako, molim vas, bitno da institucije kod nas posao ne rade, a to je da stranac ima poverenja u instituciju kad mu izda papir, odobrenje, uverenje, kako god ga zvali, da to zaista stoji država iza toga.
Hvala vam na razgovoru, bio je to profesor Đorđe Đukić sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Brexit će svakako uticati na promenu stavova građana Srbije prema Evropskoj uniji, ali posljednji raspoloživi podaci iz maja govore da bi više od polovine građana Srbije na eventualnom referendumu glasalo za pridruživanje, piše List Danas. Direktor sektora za istraživanje Ipsos Strategic Marketinga Mark Uljarević kaže da ti podaci govore da bi 60% izašlih građana glasalo za pridruživanje, a 40% bi glasalo protiv. Konzervativna narodna partija premijera Mariana Rajoya pobednik je ponovljenih parlamentarnih izbora u Španiji, ali ni sada, kao ni posle decembarskih izbora, neće moći sama da formira vladu. Pregled Vesti sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Na osnovu 97% prebrojanih glasova, Narodna partija je osvojila 32% glasova, što znači da će u parlamentu imati 137 od ukupno 350 poslanika. Iako je dobila 14 poslanika više nego na decembarskim izborima, Narodna partija će ponovo morati da traži koalicione partnere, jer joj za većinu nedostaje 39 mandata. Tako su se obistinila predviđanja da ponovljeni izbori neće doneti novi odnos snaga na političkoj sceni Španije, što znači da ponovo slede mukotrpni pregovori. Turska policija privela je 19 ljudi i upotrebila suzavac u centru Istanbula da bi rasterala više desetina aktivista koji su pokušali da obeleže godišnju nedelju Gay Pride-a. Reuters prenosi da su bili privedeni pa pušteni nemački poslanik Volker Beck i jedan član Evropskog parlamenta. Kancelarija guvernera Istanbula saopštila je prošle sedmice da je marš zabranjen zbog zabrinutosti po javni red i mir. Oružje koje u Jordan dostavljaju Centralna obaveštajna agencija i Saudijska Arabija sistematski kradu operativci Jordanske obaveštajne agencije i prodaju na crnom tržištu, navode američki i jordanski zvaničnici. To je ustanovio američki FBI posle višemesečne istrage. Milionska krađa oružja dovodi u pitanje program naoružavanja i obuke pobunjenika, uprkos tome što se administracija američkog predsjednika Baracka Obame trudila da program obuke u Jordanu bude pod jakom kontrolom.
Slušate Radio Beograd 1. Tri osobe su povređene u dve pucnjave koje su se u razmaku od nekoliko sati dogodile juče u Novom Sadu. Jedna osoba je povređena u pucnjavi na novosadskom kupalištu Štrand, a dvojica muškaraca ranjena su u pucnjavi koje se dogodila u kasnim večernjim satima u užem centru grada. Istrage su u toku. Posle sinoćnje pucnjave u novosadski klinički centar primljene su dve osobe, crnogorski državljani. Nema informacije o tome da li su te dve pucnjave povezane. U Novom Sadu biće održan još jedan protest inicijative Podrži RTV. Kažu da mjesec dana od prvog okupljanja i dalje nema odgovora na zahtjeve novinara i urednika koji su smenjeni. Također traže neopozive ostavke svih članova upravnog odbora i poništavanje svih njegovih odluka i izbor novih članova regulatornog tela za elektronske medije. Na trgu Nikole Pašića u Beogradu u 11.05 biće održan protest, odnosno performans članova foruma srednjih stručnih škola glavnog grada. Razlog je to što su tokom prošlogodišnjih godišnjih odmora u julu i avgustu dobili od 5 do 6 hiljada dinara manje zbog greške u obračunu zarada. Ministarstvo prosvete je priznalo grešku, ali novac nije uplaćen, kaže za Vesti u 9 Milorad Antić, predsjednik foruma srednjih stručnih škola.
Veliki broj kolega naših iz Renjina, Kragovca, tužili, dobilo je to sudske sporove, naplatilo u pojedinim školama, spremaju se veliki broj kolega da podnesu tužbu. A mi, da ne bi tužili, da ne bi oštetili državu i da ne bi punili advokatske džepove, odlučili smo da na neki način održimo performans, da ni jedan prosti radnik koji je pokraden, koji je obrazuje i vaspitava, ne smije da ćuti na nepravdu i kršenje zakona. Znači, nakon toga održimo performans, uputit ćemo vladi Republike Srbije, ministru prosvete i Narodne skupštine za odbor za obrazovanje da nam podhitno isplate tu nadoknadu koju nam duguju u što kraćem roku.
Antić kaže da protestom žele da pokažu da moraju da se poštuju zakoni u svim segmentima života, a naročito u prosveti koja obrazuje i vaspitava mlade ljude. Polaganjem prijemnih ispita za upis na univerzitete u Srbiji počelo je danas, trajeće do 3. jula. Za buduće studente na 7 državnih univerziteta ima 22.500 budžetskih mesta. Od toga je skoro polovina na Beogradskom univerzitetu. Detaljnije Marina Bajić.
Najveće učionice za polaganje moraće da pripreme fakulteti organizacionih nauka, za čije smerove i ove godine vlada veliko interesovanje. Budući brucoši žele i u IT struku, a popularnost ne gube ni medicina, prava i jezici. Pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov potvrđuje da je prosječna ocjena prijavljenih ove godine veća nego prošle.
Vidimo da studenti biraju one studijske programe za koje se pokazuje da na tržištu rada imaju u ovom momentu najveću prođu. Tako da na neki način studenti se ponašaju racionalno, u budući studenti se ponašaju racionalno u ovom odabiru svoje buduće profesije, a ono što u tom nekom smislu treba preporučiti da se zapravo oslone i na srce na neki način, s obzirom da sada kada biraju profesiju kojom će se baviti, možda je pravo vreme da se zamisle da li je to ono što zapravo žele da rade.
Sudeći po tome koliko su kvote na najtraženijim smerovima premašene, mladi su sigurni u svoj izbor. U odnosu na prošlu godinu, kapacitete su zbog velikog interesovanja povećali FON i ETF za oko 60 mesta. Šuvakov ističe da fakulteti imaju pravo da mimo ministarstva povećaju broj samofinansirajućih mesta. Buduće brucoše, međutim, podsjeća da ukoliko ne uspeju u junskom, imaju i septembarski rok.
Tada se vidi šta je preostalo od mesta. Ono što je važno reći da mi imamo dovoljno nam broja akreditovanih mesta. Samo na državnim univerzitetima i visokim školama ima više mesta nego budućih brucoša, što znači svi upišu nešto koji žele, naravno ne baš smer studijski koji žele, ali mesta ima za sve.
Preliminarne liste fakulteti će objaviti do 4. jula, a primedbe i žalbe kandidati mogu predati do 5. Upis je predviđen od 10. do 14.
Ovogodišnji internacionalni festival alternativnog i novog teatra održava se pod sloganom Pošto sloboda. Broj predstava je manji nego protekle godine, ali se insistiralo na kvalitetu, javlja Bojana Karavidić.
Na Infantu, koji organizuje Kulturni centar Novog Sada, bit će prikazano 10 kvalitetnih produkcija iz regiona. Jelena Kajgo, koja je bila selektorka i prošle godine, vodila se kvalitetom, ne kvantitetom.
Pa ovogodišnji koncept Infanta je otprilike se držimo iste te strategije koje smo imali prošle godine, dakle manji broj predstava u odnosu na nešto što je bila prethodna istorija Infanta, ali da su te predstave zaista najvišeg mogućeg kvaliteta.
Ovogodišnji budžet Infanta manji je za 30%. Naime, nisu ga podržale ni Republika, ni Pokrajina, već samo grad Novi Sad.
Evo, to je samo dokaz koliko je umetnost i koliko su umetnici žilava sorta i koliko negde istrajavamo svi skupa zajedno u ovom teškom vremenu. Zapravo i istrajnost malog broja ljudi koji eto, iz velikog entuzijazma žele da nešto održe i da nešto ide napred, čak i uprkos svim preprekama.
Večeras je na Infantu koprodukcija subotičkog pozorišta Deže Kostolanji, udruženja Letnji bioskop i Novosadskog kulturnog centra, predstava Čudna petlja. Svakog dana održavaju se i okrugli stolovi kritike. Infant traje do 1. jula.
Program 202 Radio Beograda proslavlja rođendan. Na današnji dan pre 47 godina počela emitovanje programa. Rođendan će obeležiti u kamenoj sali Radio Beograda, a goste će pozdraviti robot napravljen u saradnji sa Institutom Mihajlo Pupin, kaže naš kolega sa 202 Dejan Grujić. On je najavio da će program tog radija biti prenošen i preko video streama, a rođendanska proslava nastavit će se i narednih dana.
Do 30. juna opet praznični program, sve šareno veselo, vedro, a 30. juna poslastica. Opet ćemo imati video streaming i preko Facebooka i preko YouTube kanala. Prenosit ćemo obeležavanje godišnjice emisije Hit nedelje. A ovoga puta u programu će učestvovati Sars, Ljuba Ninković, Rejs Vampira, Neša, Texas Flood, Branko Marošić, Čutura. Biće tu i novinari, rok kritičari, a sve počinje u 8:30 uveče.
Kolegama iz 202 želimo srećen rođendan i mnogo uspešnih radijskih godina. Mnogo uspeha naravno želimo i našim teniserima na trećem ovogodišnjem Grand Slamu koji počinje u Londonu. S nama je Slobodan Maletić. Dobro jutro.
Dobro jutro. Tako je najbolji svetski teniser Novak Đoković odbranu titule na Wimbledonu počinje u 14 časova na centralnom terenu protiv Jamesa Warda. U isto vreme prve mečeve trebalo bi da igraju Ana Ivanović i Janko Tipsarević. Anina protivnica je Ruskinja Aleksandrova, 213. na svetu, a Jankov protivnik Žil Simon. Jelena Janković bi oko 18 sati trebalo da igra protiv švajcarkinje Fegele. Na evropskom prvenstvu u fudbalu danas će biti poznati svi četvrtfinalisti. Od 18 časova na stadionu Francuska u Saint-Denisu u pretposljednjoj utakmici osmine finala igraće Italija-Španija. Pobednika u četvrtfinalu čeka Nemačka. Tri sata kasnije u Nici počeće borba za posljednjeg četvrtfinalistu između Engleske i Islanda. Pobednika tog duela u četvrtfinalu čeka Francuska. Prva dva četvrtfinalna para su poznata, u četvrtak će igrati Poljska-Portugalija i u petak Wales-Belgija. Kada je reč o našim sportistima na međunarodnoj sceni, minuli vikend protekao je u znaku vaterpolista koji su triumfovali u svetskoj ligi. Srbija je osvojila ovo takmičenje četvrti put uzastopno. U finalu su savladani Amerikanci 10-6, a reklo bi se da je još bitniji kvalitet sprovedenih priprema za olimpijske igre. A na evropskom prvenstvu u Moskvi naši kajakaši osvojili su 4 medalje. Poslednji dan obeležili su Marko Novaković i Nebojša Grujić pobedom u dvosedu na 200 metara. Zlatne medalje osvojile su i Milica Starović i Dalmar Užičić Benedek u dvosedu na 1000 metara, kao i Kristina Bedeć u jednosedu na 1000 metara. Marko Tomićević i Milenko Zorić osvojili su bronzano odličje u dvosedu na 1000 metara.
Hvala, detaljnije o sportu govorit ćemo u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Radom skupštinskih odbora do sada nismo mogli da se pohvalimo. Da li će novi parlament Srbije raditi drugačije? Gosti emisije su poslanici Gordana Čomić i Meho Omerović, kao i Jovana Đurbabić iz organizacije CRTA, koja je sprovela istraživanje o radu skupštinskih odbora. Emisiju vodi Nenad Militarević. Talasanje, ponedeljak od 11:05. Radio Beograd 1.
U Beogradu, u Novom Sadu, Nišu 24, u Kragujevcu 25 stepeni, tokom dana oblačno, malo svežije, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a ponegde su moguće kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima, gradom i pojačanim vetrom. Temperatura od 28 do 32, u Beogradu do 30 stepeni. Bili su ovo vesti u 9. Nikolina Miljković, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.